Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Такім чынам, у гэтай гадзіне мы больш падрабязна звернем увагу на жыццё замежных рабочых у Беларусі пасля двух масавых пратэстаў, якія адбыліся ў Добрышу і Менску. Мы прапануем інтэрв'ю з Іосіфам Сярэдзічам, нязменным галоўным рэдактарам газеты «Народная воля», якая адзначае 20-годдзе. Ну а таксама раскажам, чаму ў Магілёве паболіла прыватных машын з беларускай сімволікай. Гэтыя і іншыя тэмы неўзабаве. Сёння ва Уфе на саміце краін Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, або скарочана ШАС, кіраўнікі дзяржаў, што ўваходзяць у гэтую міжнародную арганізацыю, вырашылі надаць Беларусі новы статус краіны назіральніцы. Такім чынам Беларусь паднялася з трэцяй на другую прыступку ШАС. Пра гэта заявіў Владзімір Пуцін.
Мы договорились о том, чтобы повысить статус участия в работе ШОС Республики Беларусь до государственного наблюдателя.
Дагэтуль у Беларусі быў статус партнера па дыялогу. Ну, ад таго, што Беларусь паднялася на прыступку вышэй, вялікіх дывідэндаў чакаць не даводзіцца. Такое меркаванне выказаў «Свабодзе» аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеяў.
Я думаю, что это с большего такой формальный статус. Напевно, он допоможет Беларуси там больше детально обмерковывать некоторые великие проекты, той самый великий шелковый шлях, який Китай будзе рэалізаваць, тым ліку праз Беларусь. Але нейкіх прарывных наступстваў назіральніцкага статуса чакаць не выпадае.
У размове са «Свабодай» кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін выказаў меркаванне, што ўздым Беларусі на адну прыступку ў ШАС зроблены з ініцыятывы Расіі зусім не выпадкова.
Гэта, я думаю, у тым ліку спроба Расіі неяк умацаваць свае пазіцыі ў пратыстаянні з Захадам. У тым ліку простая арганізацыя як БРИКС, як Шанхайская арганізацыя супрацы. Ну і, канешне, Расіі цягне Беларусі як свайго бліжэйшага сателіту. Цікава. Русь подавала заяву на уступление в Шанхайскую организацию, а ее не приняли, бо яна не азиатская краина. Так бы, конечно, ее приняли, бо, в принципе, там такие краины нормалево будут глядеться. А то, что зараз приподняли этот статус, ну, вось я думаю, что это как раз в контексте вось этой спробы протистояния.
Кажа Яўген Красулін. Таццяна Караткевіч, якая мае намер балатавацца на прэзідэнцкіх выбарах ад кааліцыі «Народны рэферэндум», запісалася ў ініцыятыўную групу па вылучэнні кандыдатам у прэзідэнты Мікалая Статкевіча. Пра гэта паведамляе прэс-служба кампаніі «Гавары праўду», актывістка, якой з'яўляецца Караткевіч. Яна азначае, што Таццяна Караткевіч 19 снежня 10 году была побач з Мікалаем Статкевічам на вуліцы Калектарнай, дзе на актывістаў каманда Уладзіміра Некляева і Мікалая Статкевіча быў здзейснены брутальны напад. Караткевіч у той дзень двойчы стала сведкам, як збівалі кандыдата ў прэзідэнты, і яна кажа, што лічыць гэта не проста незаконным, але і подлым. Па словах Караткевіч, яна ўступае ў ініцыятыўную групу Мікалая Статкевіча без сумненняў. Хаця ЦВК ўжо заявіў, што ініцыятыўная група Статкевіча зарэгістраваная не будзе. Але грамадству важна зразумець салідарнасць у гэтым выпадку вышэй за закон, лічыць палітык. У той жа час Таццяна Караткевіч не падтрымала заклік Уладзіміра Некляева да патэнцыйных кандыдатаў зняцца з выбараў на карысць Мікалая Статкевіча. Пазней у праграме «Апытанне свабоды», за каго вы гатовыя прагаласаваць на наступных выбарах.
А что, кроме Лукашенко никого нет?
А кто там? Покажите мне такого, который противопоставит Лукашенко.
Помоложе кого-то, наверное, выбирать президенты. Сколько срока уже Лукашенко у вас? Ну, уже пора, наверное, менять.
Я не думаю, что что-то может поменяться на этих выборах. От наших голосов мало что зависит. Бесполезно это совершенно все равно. Ничего не поменяется, я считаю.
Пасля вялікага паходу з Добрушу ў Гомель з патрабаваннем выплаціць затрыманы заробак, кітайскія рабочыя вярнуліся на свае працоўныя месцы. У Гомель з Кітаю тым часам прыйшоў і першы цягнік, які прывёз абсталяванне для папераробчай машыны ў Добрушы. Сёння мы раскажам пра тое, як жа працуюць кітайцы ў Добрушы, якія дачыненні складваюцца ў іх з мясцовымі жыхарамі і як тыя ацэньваюць іх працу.
Они работают посменно, у них 3 смены, у них более 900 человек. Они работают и с утра, и после обеда смена вечерняя, еще и ночные смены. Насыщенный у них график, вот из-за этого они более требовательны. Они укалывают.
Была у нас спроба поговорить и с китайцем, який отказал, что не понимая. Мы падамо таксама падрабязнасць нечаканага хлебнага бунту туркменскіх рабочых, які адбыўся ў Менску учора, і даведаемся, чаму будаўнікам, якія ўзводзяць новыя будынкі дыпмісій, не спадабалася беларуская ежа. Ну а неўзабаве, 11 ліпеня, незалежная газета «Народная воля» будзе адзначаць сваё 20-годзе. І тое, што яна працягвае выходзіць у беларускіх умовах, вялікае дасягненне. Бо за гэты час нарадзіліся, а потым закрыліся многія незалежныя выданні. Мы задалі нязменнаму галоўнаму рэдактару газеты Іосіфу Сярэдзічу пытанне, як выстаяла «Народная воля».
Тому что народную волю, по-перше, подтримливала вельми великая колькость людей. По-другое, собрался такий коллектив, таких профессионалов и самоотданных людей, которые уперлись, выжили, не глядя на такие репрессии. Начинаючи от редактора, я не скажу, что треба быть великим разумником. Это треба быть в первую чергу великим варьятом. И я, может быть, заправды подлягаю некой диагностике у гэтым плане.
Больш падрабязнае інтэрв'ю з Іосіфам Сярэдзічам пазней у праграме.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. У Магілёве паболіла прыватных машын з беларускай сімволікай. Паводле аўтамабілістаў, на афіцыйны дзень незалежнасці на запраўках «Слаўнафты» раздавалі бел-чырвона-белыя стужкі з арнаментам. Іх аўтаўладальнікі адразу чаплялі на свае машыны. Наш корэспандэнт пагутарыў з некаторымі з іх.
Почему почапили?
Это наш символ, это же Беларусь, только тому. Добрый колер, чего нет? Это же нью-йоркская ленточка.
А для чего наклеили погоньку?
Да нравится мне. Вот. Не подобается нынешняя власть. И все, чисто из-за этого приклею.
Ну, а то, что он историчный белорус.
Ну, это само собой. Ну, больше для того, чтобы как-то спровоцировать нашу власть. То, что, ну, это мне не нравится. Вот я захотел, а повесил, я буду его возить. Буду возить, и все, и не запретят.
Как вы дали, такое повесили. На заправке, на Славнефти. Берите сколько хотите, вешайте. Ну, вот и мы и повесили. Герб белорусский, все, что...
Ну, там орнамент белорусский.
Орнамент, то есть. Если покупал, то, может быть, я делал какой-то выбор. А так, дали, повесили, ну...
І хоць машын з беларускай сімболікай у Магілёве паболіла, аднак іх замежна заўважна менш, чым аўтамабіляў з расійскай атрыбутыкай і так званымі георгіўскімі стужкамі. Ну, а справаздача назіральнікаў місіі АБСС заўважае, што некаторыя беларускія грузавікі, зарэгістраваныя ў Беларусі, сталі перасякаць мяжу Расіі і ДНР. У прыватнасці, пра гэта гаворыцца ў паведамленні арганізацыі місіі за 7 ліпеня. У беларускіх дзяржаўных структурах пакуль не адказваюць на пытанне, каму належаць гэтыя грузавікі. У прэс-службе Міністэрства транспарту мяркуюць, што нумары маглі проста наляпіць. Вось што сказала нашаму корэспандэнту Кацярына Грыб.
Мінтранс к этому інфармацыі ніякой не абладае.
Старшыня Беларускай асацыяцыі міжнародных аўтамабільных перавозчыкаў Мікалай Баравы так адказаў на пытанне корэспандэнта «Свабоды».
Я только говорю о нашей организации. Мы не весь транспорт объединяем в Республике Беларусь, но чтобы наши водители получали туда какие-либо перевозки выполняли. Они не выполняют. Выполняют только официально на Украину. Там боевые действия ведутся. Мы вообще ни в коей мере в зоны конфликта, в каких-либо конфликтов водителей не отправляем. Это однозначно. Это, говорю официальную позицию на наши зоны конфликта автомобили предприятий, организаций, которые осуществляют международные перевозки, да, официально, они туда не направляются.
Ну, а у белорусских МЗС послалися на то, что регистрационными номерами транспортных сродков займается ДАИ. Вот что сказал Дмитрий Мирончик.
Министерство замежных справдочинений это не мая. Сходу отказал бы так, что ну, пересекают и пересекают. Сколько грузовиков с белорусскими номерами пересекают белорусско-польскую межу? Это вельми техничное питание, отказа на яких у Министерства замежных справ не будет. У нас информация на этот конт может появиться в том выпадку, когда кто-то из перевозчиков опинется в некой надзвичайной ситуации, будет затриманы.
І паводле назіральнікаў АБСЕ за справаздачны тыдзень колькасць грузавікоў, зарэгістраваных у Беларусі, зменшылася з 48 да 38. Што яны перавозілі, пакуль невядома. Вы на хвалях Радыё Свабода і звярнуў вашу ўвагу, што ад панядзелка у нас змяняецца адна хваля. Замест хвалі 31 метр, гэта будзе хваля 19 метраў. Запішыце новыя частоты.
Шановныя слухачы,
запішаце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 до 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9645 і 15410 кГц. Хвалі 49 і 19 метраў.
Такім чынам, заўсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 18 вечара до 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 19 метраў.
Ад 6 до 6.30 раніцы і ад 22 до 24 до поўначы свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі: Вінаградска 159А, Прага 10-100-00, Чэк Рэпаблік.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі ў студыі па-ранейшаму Алена Ціхановіч, і зараз больш пра сітуацыю вакол працоўных мігрантаў у Беларусі і ў прыватнасці, пра тое, што выклікае тут іх пратэсты і што іх тут не задавальняе. Днямі стала вядома пра масавы пратэст кітайскіх рабочых з Добрушу, якім затрымлівалі некалькі месяцаў зарплату, і дзеля таго, каб дабіцца сваёй праўды, яны вырашылі пешшу выправіцца ў Гомель. Ну а літаральна учора ў Менску іншая група рабочых, якія ўзводзяць дыпламатычныя карпусы ў Менску, таксама выйшлі на вуліцу з пратэстам, таму што іх нібыта не задавальняла якасць ежы, якую ім прывозяць на будоўлю. Што да першага пратэсту, то кітайскія рабочыя ўжо вярнуліся на свае працоўныя месцы ў Добрушы. Яны тут узводзяць комплекс па вырабе кардону, па сутнасці новую фабрыку пры папяровай фабрыцы «Герой працы». Пра нядаўні бунт рабочых будаўнікоў і кітайскія, і беларускі бакі цяпер імкнуцца хутчэй забыць. Але коротка гэтую гісторыю, як з'явіліся кітайцы ў горадзе, што будуюць і колькі ім завінаваціліся па зарплаце, нагадае Валер Каліноўскі.
Китайцы з'явіліся ў Добрушы ў 2013 годзе, калі тут пачалі ўзводзіць вытворчы комплекс па вырабе мілаванага і звычайнага трослойнага кардону, каб не купляць аналагічную прадукцыю ў замежжы і забяспечыць патрэбы харчовай, лёгкай, медычнай і паліграфічнай галін беларускай прамысловасці. Магутнасць новага комплексу 200 тысяч тонн кардону ў год. Разлік такі, каб пастаўляць і на экспарт. Сыравіна ж мясцовая, так званая балянсавая драўніна асіны і бярозы. Генеральным падрадчыкам па праекце стала карпарацыя «Сюань Юань», з якой беларускі бок заключыў кантракт на 349 мільёнаў даляраў. Фінансаванне ажыццяўляецца за сродкі крэдыту Дзяржаўнага банку развіцця Кітаю. Гэта найперш да карпарацыі «Сюань Юань» у кітайцаў былі пытанні па разліках за працу. Тыя завінаваціліся рабочым за 3 месяцы, па 9-10 тисячам юаняў, альбо на беларускія грошы ад 22 да 25 мільёнаў рублёў. Таму і ўзбунтаваліся кітайскія будаўнікі. Каля 200 з іх выправіліся пешу ў Гомель, каб далей ісці ў Менск і ў кітайскай амбасадзе патрабаваць выплаты заробкаў. У Гомель падаспелі прадстаўнікі дыпмісіі і генпадрадчыка, угаварылі суайчыннікаў вярнуцца ў Добруш, паабяцаўшы без адкладу разлічыцца па заробках.
Дадам, што прадстаўнікі кітайскай карпарацыі Сюань Юань, генеральнага падрадчыка па гэтым праекце, лічаць за лепшае з журналістамі не гаварыць. А добрускія кіраўнікі з папяровай фабрыкі ў сваю чаргу заяўляюць так.
Зам главы адміністрацыі прэзідэнта сказаў, расплатились. Как я буду даваць после зам главы адміністрацыі раз'яснення? Я нічого адвечаць больше не буду. С кітайцамі, пожалуйста, общайцесь.
Кітайскіх рабочых у Добрушы можна сустрэць не на кожнай сотні метраў, асабліва ў цэнтры. Яны заходзяць у крамы на рынак. Але камунікаваць з імі складана, калі не ведаеш кітайскай мовы, бо гастарбайтары ў сваю чаргу не ведаюць ні славянскіх моваў, ні ангельскай. Пасля фразы па-кітайску малады рабочы заяўляе: «Не панімаю». Добрушане заўважылі, што кітайцы працуюць у тры змены. Так, шматдзетны бацька Александр, які жыве ў адным з прыватных дамоў, што з двух бакоў акружаюць новабудоўлю, дзеліцца сваімі назіраннямі.
Прохожу другой раз, там дорога есть, прохожу рядом и вижу, что вот даже по ночам трудятся, горят прожектора, машины ездят, и они трудятся даже по ночам.
Суразмоўнік, аднак, выказвае сваю крыўду. Многія тут адзначаюць, што замежнікам нададзена вялікая ўвага. У іх заробак каля 8 мільёнаў. Ну а добрускія мужчыны нярэдка самі едуць за мяжу ў пошуках працы.
Он же создает для них условия, а не для нас. Вы знаете, кто? Наш любимый. Простому народу здесь не заработать никак ничего. Поэтому молодежь в основном здесь не работает, куда-то едет.
Эту ж думку паўтарае і іншы жыхар Добруша.
Да можно своих поставить, так можно самим сделать, это малолит, чтобы на Москву не ездить.
Езжу, коли, а куда, а что тут снимать? А где тут копейки заработаешь?
Ну, а іншыя людзі, што жывуць побач з будоўляй на вуліцы Камсамольскай, нейкіх асаблівых прэтэнзіяў да кітайцаў не маюць. Хіба толькі непакоіцца, што будзе з экалогіяй, калі тут пачнуць выпускаць кардон.
Я бы не сказала, что они докучают нам. Работают потихоньку, да и работают. И ночью работают. Как сказать? Как построят, вот тогда будет плохо. Потому что это экология. Это ж такая серьезная будет тут фабрика. Они ж какой-то цветной картон будут делать.
Спадарыня Кацярына з дома нумар 10 апавяла, што кітайцы панадзіліся ў яе агарод па вішні і расказвае выпадак, як яна іх адагнала.
Я зашла, тут вось сидят, і не ж абламалі, а я раз я вот таку вон палочку вытянула, яму такое. І ўцяклі, іх двое было. Ну это вот толькі шкода этого, ну это ерунда. Ну это бог с ними, это не жалко, не жалко.
Кацярына Рыгоровна кажа, што тры дамы па Камсамольскай вуліцы 10, 12 і 14 меліся наогул адсяліць, але цяпер пра гэта і ўлады, і будаўнікі ўжо не згадваюць.
Тогда сказали, что наших этих три дома сносить будут. Сейчас тихо-лихо, ничего не говорят. А потом, как коснется, скажут, вы молчали. Нас, знаете, как, кому пожаловаться уже. Нам жалко, что мы вот трудились, все делали, вот этого нам жалко.
Молодые добрушане свечат, что китайцы, як и белорусы, любят пиво и ходят им купаться на Ипуть. Тому днями и отбылася трагедия. 38-годовый китайский рабочий дал нырца и не выплыл.
Каждый день приходят на пляж китайцы, напьют также, ну пиво, купаются. Там за пивбаром пляж, там утонул буквально на днях, в той стороне за шлюзами. Пьют, купаются, ну их много же очень.
Ну а тым часам у Гомель з Кітаю прыйшоў першы наўпроставы цягнік. Ён прывёз абсталяванне для першай папераробчай машыны ў Добрушы. Гомельскія чыноўнікі заяўляюць, што цягнік, па сутнасці, прайшоў маршрутам вялікага шаўковага шляху, глябальным транспартным калідорам, па-за якім Гомельшчыне нельга ніяк застацца.
Жывая свабода з Алінай Тыханович.
Ну а учора, 9 ліпеня, на будоўлі пасольства Туркменістану, што ўзводзіцца ў Менску ў так званым пасольскім квартале ў раёне вуліцы Арлоўскай і праспекту Пераможцаў, таксама здарыўся масавы пратэст. – Тут гастарбайтеры адмовіліся працаваць нібыта з-за дрэннай якасці ежы, якой іх кормяць, і каля 200 іх выйшла на вуліцу. У гэтай гісторыі разбіралася Інна Студзінская, якая з намі на сувязі. Добры дзень, Інна.
Добрый день.
Так что выклікала гэты протест рабочих и як ён вырашыўся?
Ну, протест был учора раніцай, у чацвер, неподалёк от гандлёвага центру замак и палаца незалежнасці, там так званы посольский квартал знаходзіцца, и зараз будуюцца амбасады Казахстана и Туркменістана. Гараджане убачылі вялікі натоўп працоўных мігрантаў. Ну, па знешнім выглядзе, натуральна, паколькі там шмат было узбекаў, туркменаў, пазналі, што это не зусім славянскай знешнасці людзі. Ну, і вось высветлілася, што працаўнікам, будаўнікам прывезлі ежу, і ім не спадабалася гэтая ежа, прычым у асноўным хлеб. І тады туркмены адмовіліся працаваць. За імі прыехалі аўтобусы, яны паехалі ў свой інтэрнат. Частка, праўда, засталася працаваць. Спрабавалі высветліць, што ж там здарылася. Вось менавіта хлеб. Хлеб пастаўляюць ім беларускі, хаця ежу ім, як ні дзіўна, гатуюць па іх просьбе туркменскую, але з беларускіх прадуктаў.
Інна, а што менавіта на хлебе ім не спадабалася? Сыры, ну, ён быў ці такі, ці яны хочуць нейкі спецыфічны хлеб?
Ім натуральна беларускі, звычайна з хлебазаводу. Як сказаў, іх агент па забеспячэнні прывозілі. Можа, ён там быў горшай якасці, але справа ў тым, што вось як потым тлумачылі туркмены, што ў іх хлеб гэта вось святая такая ежа, і наогул вось гэтыя ўсходнія народы, яны так надаюць вельмі шмат увагі вось менавіта хлебу. І пякуць яны яго адмыслова, гэта такая ляпёшка кшталту лаваша, але называецца чурэк. У іх там вельмі шмат спосабаў прыгатавання, і спецыфіка ў тым, што дрожджы робяцца з недаспелага вінаграду ў іх.
Дык яны запатрабавалі чурэкаў, ці хлеб быў усё ж такі нармальны, буханкі, вот гэтыя цаглінкі беларускія?
У іх былі буханкі, нармальны хлеб, але вось чамусьці горшай якасці, чым звычайна ім падалося. Канешне, я не думаю, што ў Беларусі, можа, там некая адмысловая рэстарацыя выпякае гэтыя чурэкі туркменскія, калі ў нас ёсць туркменская рэстарацыя, але натуральна ж хлебазаводы гэта не вырабляюць.
Ці каментуюць вось гэты канфлікт у будаўнічай арганізацыі або, можа быць, у туркменскім пасольстве?
Будаўнічая арганізацыя ніяк не каментуе, прычым будаўнічая арганізацыя гэта турэцкая, генпадрадчык, турэцкая арганізацыя такая Ренесанс. Адзінае, што ўдалося паразмаўляць з агентам па забеспячэнні, які сказаў: "Выправім, што мы замаўляем на заводзе, будзем самі правяраць якасць, такога быць не павінна". Ну і я таксама патэлефанавала ў туркменскую амбасаду. Там мне пацвердзілі, што пра такі выпадак ведаюць, запэўнілі, што інцыдэнт вычарпаны, але вось што сказала прадстаўніца туркменскай амбасады. Давайте паслухаем.
Но они же к нам пока не обратились. Не решают все свои проблемы на месте.
А в принципе много сейчас туркменов работает?
Вы знаете, что у нас они не стоят на учете. Они официально оформлены в Республике Беларусь, поэтому на учетом становиться здесь засутствия не надо. Такой информации мы пока ничего не обладаем. Да, мы читали эту статью. Информации у нас никакой нет.
Яшчэ прадстаўніца амбасады дадала, што ніколі праблем не было, ніколі скаргаў не было, што быццам бы выплачваюць заробак туркменам своечасова, жывуць яны ў інтэрнаце, не скардзяцца на ўмовы працы, і яна спадзяецца, што ў прынцыпе гэты інцыдэнт вычарпаны і такога паўтарыцца не павінна быць.
Ну і сёння ж першы намеснік міністра замежных справ Беларусі Александр Міхневіч сустрэўся з паслом Туркменістана Назаркулы Шакулыевым. Як паведамляе прэс-служба МЗС, бакі абмеркавалі актуальнае пытанне двухбаковага супрацоўніцтва. Аднак не ўдакладняецца, ці стаў прычынай сустрэчы учорашні хлебны бунт рабочых.
Якімі словамі ўспамінаюць Язэпа Драздовіча на ягонай радзіме? Ці захаваліся працы мастака ў мясцовых людзей? І аб чым шкадуюць драздовіцкія землякі сёння?
Праўда, ўсё ж такая, яшчэ праз мяне пагаворыць, каць яшчэ ў космас людзі будуць лётаць. Прыйдзіць, глядзіць на неба вечарам.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды». Мы едзем у вёску Ліпляны, што на Глыбоччыне.
Падарожжа на радзіму Драздовіча пазней у праграме. Як стало вядома Свабодзе, гэтымі днямі адміністрацыі раёнаў праводзіць тэрміновыя сустрэчы са святарамі, чыя прыходы знаходзяцца на іх тэрыторыі. Чыноўнікі хочуць высветліць, якія пытанні магчыма вырашыць на мясцовым узроўні. Яны не паведамляюць пра мэту, час і месца сустрэчы святароў з кіраўніком краіны, але нагадваюць, што ў Беларусі хутка адбудуцца прэзідэнцкія выбары, і ад духавенства таксама залежыць, каб яны прайшлі без канфрантацыі і напружанасці. Ну, а зараз о пытанні свабоды. За каго вы гатовыя прагаласаваць на наступных выбарах? Пытанне мы задавалі ў горадні.
А что, кроме Лукашенко никого нет?
А кто там есть?
Есть альтернатива какая-то? Ну, в смысле, кто там против Лукашенко будет? Может, еще один срок и протянет. Ну так, чисто физически это самое. А кто? Покажите мне такого, который противопоставит Лукашенко.
Лукашенко. Зато хорошо командует. Ладно, пошел.
Как кот в мешке голосовать-то, кроме Лукашенко, мы ничего не знаем. Тут это такая система, что у нас тут ничего не выйдет, потому что могут и попасть под репрессии, если начнешь лишнего говорить. Ну, надо, чтобы были руководители яркие и сильные, которые могли бы людей...
А нет альтернативы, кроме Лукашенко? Наверное, забью, как не было ему оппонентов.
За умного, который будет нормально руководить страной, причем тут красиво и некрасиво. Главное, мозги, чтобы были. От этого все зависит. Поэтому голосовать ни за кого не пойду. Буду сидеть дома.
Я только за Лукашенко. А я никого там больше не бачу. Никого там нет, за кого голосовать. Придется за Лукашенко.
А, секрет. Секрет.
Почитаем, какие кандидаты.
Я бы проголосовал бы за Санникова, потому что он мне бесподобный.
Наверное, за молодого. Хороший экономист, мне кажется. Ну и политик тоже, потому что экономика наша хромает же, наверное, я так понимаю.
Труба полная.
Скоро, да.
Нету смысла. Ну, цирк, ну. Цирк на дроте. Самый настоящий цирк.
Ну, уже надо помоложе кого-то, наверное, выбирать президенты. Сколько срока уже Лукашенко у вас? Ну, уже пора, наверное, менять.
Реформы, конечно, нужны в стране, но на них надеяться шансов никаких у нас нету. Поэтому я не думаю, что что-то может поменяться на этих выборах. Все будет как было, и поэтому от наших голосов мало что зависит. Бесполезно это совершенно все равно. Ничего не поменяется, я считаю.
Такі адказы мы пачулі сёння ў гародні, і я дадам, што сёння мінуў якраз 21 год, калі на выбарах упершыню быў абраны прэзідэнтам Александр Лукашэнка. Ён выйграў у другім туры першых прэзідэнцкіх выбараў, які адбыўся 10 ліпеня 1994 году. Гэта былі адзіныя за ўсю гісторыю Беларусі выбары, якія прайшлі ў два туры. Тады супернікам Лукашэнкі ў другім туры быў Вячаслаў Кебіч. Ну, а сёння на сайце Свабоды інтэрв'ю з яшчэ адным папулярным кандыдатам на тых першых выбарах Зяноном Пазняком. Ён у інтэрв'ю Свабодзе сцвярджае, што каб не фальсіфікацыі, то ён мусіў бы выходзіць у другі тур і перамагаць Лукашэнку. Заходзьце і чытайце на сайце свабода.орг.
Жывая свабода з Аленай Ціханович.
За 7 гадоў, як вёска Солы стала гарадзенскай вуліцай, для жыхароў нічога не змянілася. Газ па-ранейшаму завозяць у балёнах, дарогу не заасфальтавалі, крамы няма, каналізацыі таксама, ну а па ваду трэба хадзіць да крыніцы. Рэпартаж Міхаіла Карнівіча.
Вёска Солы цяпер вуліца Солы. На ўскрайку горадні ў Кастрычніцкім раёне. Пралягае на ўздоўж Нёмана ва ўсходняй частцы гораду. Тут каля 40 дамоў амаль ва ўсіх жывуць людзі. Праблему бытавой неўладкаванасці жыхароў вуліцы Солы паднялі актывісты БХД, якія дайшлі сюды, збіраючы подпісы дзеля чарговай акцыі. Мясцовы жыхар Антон распавядае пра беды свае і суседзяў, паказвае крыніцу, да якой сам ходзіць па ваду. Адзінае, што зрабілі ўлады горадні за 7 гадоў, падправілі гэтую крыніцу. А ў астатнім жыхары вуліцы Солы нават не адчуваюць, што жывуць у еўрапейскім горадзе.
Дабрацца сюда, вы самі ехалі, видели, какая дорога. Сказалі, што будуць праводзіць воду. Будет водопровод здесь. Скважину пробили, дошли до воды. Вода для питья непригодна. Газ привозной, баллоны. Коммуникаций никаких. Телефоны проведены. Магазина здесь нет. Детский сад тоже в городе. Это если вот от моего дома до церкви всех святых, вот до моста этого, ровно километр.
С подарения Алла рассказывает, как тяжко без водопровода и газу. Треба ж мыть белизну, да и одежду на всю семью, купать детей. Воду в хату она носит с криницы. С подарения Алла у отчаи. И не верит, что на их улице может нечто хоть коли измениться.
Уже неоднократно писали письма, по-моему, в исполком. По поводу дороги особенно. Потому что это сейчас, когда мы нас отдали под город, то дорогу хоть немножечко поравняли. Как-то да, поравняли. А тут это было вообще не пройти. Я, чтобы идти на работу, идешь в резиновых сапогах возле остановки, переобуваешь обувь более-менее хорошую. Город. И вот так, да, чтобы не стыдно было людям казаться.
Еще один жихар кажет, что начальство с ними шмат николи не размовляло, а отказы завсёды были короткие.
Значит, они говорят, что в городе есть еще хуже места. Есть... такое места, где больше населения, чем у нас здесь в деревне. Как мы все равно продолжаем называть деревня, хотя это уже 7 лет как улица. И там, говорит, люди живут в таком же положении. Но, как говорится, нам-то от этого все равно не легче, что там люди... каждый должен стараться жить, стремиться к лучшему. В конце концов, мы в 21 веке живем.
А вот молодый с подарок и так само живе на улице Солы, обурается эмоционально и не уявляя, как можно в 21-м стагодзе в городе жить у таких умовах. И он кажет, что у шма в таких вёсках люди живут лепее, чем они у города.
Когда у меня дедушка живет в деревне Лунна, как бы там все условия, то есть там у него и газ, у него и вода, у него как бы, ну все, и дороги нормальные, то есть как бы, ну все коммуникации, то что... Так это, извините меня, 40 километров отсюда, 40, ну, а здесь вот километр буквально, да это улица считается, ну, Солы. И ничего нету, ни газа, ну, вообще ничего, ни дороги даже нормально нет.
Активист БХД Микола Баусюк каже, что побачивши это, на початку разгубился. Люди, с якими он размовлял, скардились на проблемы, але у той самой час боялись подписывать паперы со скаргами. Теперь справа пошла живее. Люди склали коллективный зворот до уладов с потребованиями заасфальтовать дорогу, подвести газ, воду и канализацию до хатов, как улица стала на сам речь городской.
Коли будут улады выбраны и залежать будут от народа, тогда будет все совсем по-другому. Коли они не справоздачные людям, не имеют никакой отказности перед людьми, она отказность перед начальством, которое сидит у хороших помешканий, ездить по хороших улицах, яны ніколі рабіць гэтага не будуць.
Так падсумоўвае жыхар Солаў, якія 7 гадоў таму далучыліся да гародні. 11 ліпеня незалежная газета «Народная воля» адзначае 20-годдзе. Свабодная інфармацыя – галоўная ідэя, якая цягам гэтага часу аб'ядноўвае творчы калектыў газеты і чытачоў. Выданне безліч разоў зазнавала жорсткія рэпрэсіі, давялося друкавацца ў эміграцыі, Смаленску і Вільні. Шмат разоў газету штрафавалі на салідныя сумы, выкідвалі з Белсаюз друку, выносілі ёй папярэджанні. Але насуперак усяму газета выжыла. Нязменны галоўны рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярэдзіч напярэдадні юбілею даў інтэрв'ю «Свабодзе». З ім сустрэлася Інна Студзінская.
Иосиф Павлович, были незалежные газеты, и «Погоня», и «Свобода», и «БДГ», и «Имя», и «Згода». Але выжила одна «Народная воля». Як? За кошт чего?
Тяжкое питание. Не хочется говорить про коллег. Каждый из них заслуживает в любом выпадку доброго слова. А чему выжила «Народная воля»? Потому что «Народную волю», по-перше, подтримливала вельми великая колькость людей. По-другое, собрался такой коллектив, таких профессионалов, и сама данных людей, которые уперлись, выжили, не глядя на такие репрессии. Начиная от редактора, я не скажу, что треба быть великим разумником. Это треба быть в первую очередь великим вариатом. И я, может быть, заправды подлегаю некой диагностике в этом плане. У меня же костяк процентов на 80, те люди, которые пришли 20 годов. Пришла та же малолетка Марина Коктыш, студенточка еще, а сегодня это же зорка, альбо Мария Станиславовна Эйсман так само была после шматтиражки, а сегодня это ж кабеты уже знакомые в всей краине. И главное, что я не зрадзили газете, и я им не зрадзил.
700 тысяч был тираж «Народной газеты». Калі б зараз у «Народной воли» были магчимости выйти с таким накладом, Саубелия при всем администрационном ресурсе, примусовые подписы близко не дотягивали. Да. Вот калі б дали магчимость выйти на 700 тысяч, жили в іншій країні.
Сьогоднішні улади перед історією будуть відказувати не за те, що вони спозняться з реформами, не за те, що вони живуть калгасами, совгасами, коллективной властности, не меняют форму властности. Нет, не за это. Перед историей они неколи откажут. Зараз человечество не человека. Чему сегодня у нас тираж не 700 тысяч, а 25-26? Потому что за 20 годов отбылося настолько заполохмание людей. Яны под прессингом, яны настолько заполоханным стане з'являються, что громадянами многих из них назвать наогул тяжко. Самое страшное, что и улады не хочут, каб люди становились громадянами. Лепш нехай винтиками, болтиками. Вот это расчеловечивание привело до того, что с задовольнением берут газету бесплатно на улице, неде у тихом куточку. Коли скажешь, ну иди на почту, не так уж это бутылька горелки там прочее. А раптом неде на заметку возьмут. А раптом и он трапит в некий список. А коли тянется нормальная ситуация в Украине, когда люди будут отчувать себе вольными, свободными гражданами, я уверен, что они не пойдут подписываться на Советскую Беларусь. Большая из них все-таки подпишется на народную волю. По социологичных замерах, каждый экземпляр газеты проходит как минимум про 7-10 рук. Под 300 тысяч человек знакомится. Я сегодня, до речи, с одним высоким чиновником державным встречался. И он мне подтвердил, говорит, твою газету мы все читаем. Может, я для администрации президента и выдаю.
Хотели просправиться, сколько у вас было судов, штрафов, да, безлич уже, погроз, попередженю. При всем при этом хотели просправиться, расправились бы, закрыли. Чему не закрыли?
Только забить треба было редактора и ближайшее оточение. Коли бы забили мне Калинкина еще выдавала газету. Забили Калинкину, еще Коктыш выдавала. И они спозднились. Да, мы были у списе на знищение, некоторые из нас. Але прошел в этот час эскадронов смерти. И он не дал выников, отмовный выник один. Нельзя заниматься, когда на улице уже не средневечья. Я вельми задоволен тем, что нарешті все зрозумели. И оппозиция, и улады, что такая газета потребна всем. И она чистильщик. Сегодня я лечу, что наша газета приносит больше шмат разов користи, но для той же нашей оппонентской улады, чем все державные газеты разом взяты.
Вы, Иосиф Павлович Середич, які знайомы з усімі депутатами, з усімі чиновниками, президентом, у оточенні таких пригожих дівчат. Намісниць Света Калинкіна, да, Марина Коктыш, Марія, да, Ейсман, да, Алена Молочка, Марія Малевич.
Да, да, одна в одну.
А як їх підбираєте і як яны ад вас ще не розбеглися? Бо кажуть, що ви мужик з характером.
За 20 годов я не подписав ні в одна загаду об звольненні чоловіка по моїй ініціативі. У нас не було ніяких конфликтов за 20 годов, как некто там доносы, клявцы, кляпал. Все вырешается открыто, свободно, публично. А то, что я человек потребовальный и могу закрутить гайки, а лишь в одной руце есть пуга, а в другой праник. Могу бутельку открыть еще.
Творчими людьми вельми тяжко працевать. Знаходите компромисс? Сваритесь так на смерть?
Бывает? Николи, николи. Уже 10 годов працует Калинкина. Метр у журналистицы. И она уже может за пояс заткнуть этого же редактора. Я же разумею, что нельзя наступить на горло такому музыканту, как, скажем, Калинкина. Я не маю морального права. Тому, коли было поставлено питание от улад там, в одной конфликтной ситуации, что а ты звольняй Калинкину и Коктыш, и все проблемы возникнут. Я послал далеко того человека, який распивал со мною коньяк за его кошта речи, и сказал, что я людьми не гандлював, и гандлевать никого. И передай тим людям, коли ласка, зачиняйте газету, мы знайдем выход из этой ситуации. Але, ну, какое я маю право гандлевать с людьми?
Дом побудовали, сына дорослого вырастили, дочка подрастає. Древо, я думаю, на участку посадили
прочим.
Так, потребує догляду мужчинских рук. Ви на праці, ви не бачили отпочинку. Як вас терпить сім'я?
Ви ведаєте, скільки сьогодні я вже був на участку своїм. Змагався, скажу вам щиро, з колорадськими жуками. 5 годин раниці. А у 7 годин я уже стоял под душем, а у полову 8 уже встречался в Минску тут с одним высоким чиновником. Когда наша оппозиция, я им весь час тлумачу одно и то же. Когда вы будете працевать, как минимум 18 годин в сутки, вы придете до улады. Працевать треба, как выжить на этой земле сегодня, как минимум 18 годин.
Прогучала інтерв'ю з незмінним головним редактором незалежної газети «Наша воля» Іосифом Цяредичем. І «Свобода» віншує колегу з 20-годовим юбілеєм.
Дівчина сказала, не хочу бути з тобою. Ти мене покинула на вскраї села. Став я гаровати невиносною журбою. Сьогодні нечакана дівка знову прийшла. Гей, гей, дик ходиш ти до мене хучей. Гей, гей, дик ходиш ти до мене. Гетає кохання, вічне блуканне. Гетає кохання, вічне. Гетає кохання, просто катаванне. Гетає кохання, першае. Вечером у парку романтично гуляти. У руце бутылька з мінеральной водой.
Раптом я побегла до толщезного дядьки.
На автомобиле непристойной ходой.
Хей!